Predat ćemo čitati za uvod u službu Dela apostolska 13. glava. Kaže, od prvoga stiha, u okolini, u Antiohiji, proroci i učitelji su bili Varnava, Simeon zvani Niger, Lukija Kirenac, Manan koji se školovao sa Tektrahom, Irodom i Savle. Dok su jednom obavljali službu Gospodu i postali, Sveti Duh je rekao, odvojite mi Varnavu i Savla za delo na koje sam ih pozvao. Nakon što su postali i molili se, položili su ruke na njih i otpustili ih. Tako su svi oni koje je poslao Sveti Duh otišli u Seleukiju, a odande otputovali na Kipar. Kada su došli u Salaminu, počeli su da objavljuju Božju reč u judejskim sinagogama. Imali su i Jovana kao pomoćnika. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali o danima kada je to zaista bio jedan veličanstveni događaj. Sveti Duh se pojavio, Logos se pojavio, vatreni stup i rekao, odvojite mi Varnavu i Pavla za službu. I oni su bili pozvani na službu Gospodu Bogu i onda su bile ruke položene na njih i onda su oni krenuli i doneli su ovo evanđelje u ceo paganski svet. Amen. I ne samo da su doneli ovo evanđelje u paganski svet, nego su napisali poslanice i napisali su Biblije i napisali su jedno učenje i doktrinu Biblije i mi danas počivamo na tome. I hiljadama godina kasnije, kada je prorok 20. veka, prorok Klaudikijskog crkvenog doba, William Marion Braham, bio prenet u prisustvo Božije u raj gospodnji, milioni ljudi koji su se tamo nalazili su rekli da počivaju na evanđelju koje je propovedao Pavle. Tako Oče nebeski, ti si ih pozvao za službu i kako je oni toga dana nisu ni mogli znati kako će to biti veliki dan i kako je to bio veliki dan. Ti si ih izabrao, ali oni nikada nisu u tom trenutku ni mogli znati kako je velika služba koja je, na koju su pozvani. Sada Oče nebeski, mi se nalazimo mnogo vremena kasnije. Mi se nalazimo na kraju paganskih doba, mi se nalazimo na kraju Laodikejskog crkvenog doba, mi se nalazimo u vremenu kada su pečati već odavno otvoreni, mi se nalazimo u vremenu kada se nalazimo nekoliko decenija iza dana kada je tvoj prorok živio na zemlji. Mi se nalazimo u vremenu kada se ovaj svijet u potpunosti raspada kao što je tvoj prorok i prorokovao. Mi se nalazimo u vremenu kada se religije raspadaju, mi se nalazimo u vremenu kada su ljudi sluđeni, mi se nalazimo u vremenu kada je svet u tami, mi se nalazimo u vremenu kada su denominacije u tami, mi se nalazimo u vremenu za koje je pisano u večernje vreme, bit će svetlo i evo nas Oče nebeski. I ovo je svetlo u večernje vreme, Oče, i kao što pesma kaže, stazu slave i spasenja mi smo pronašli u vodenom putu i istina danas i uronjeni smo u drago ime. I to je prorok, pesmu je tu voleo i tu pesmu je pevao, uronjeni u drago ime Isus, kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, pokajani, kršteni u njegovo sveto ime i to je svetlost u večernjem danu. Evo nas Oče nebeski, mi danas isto počivamo na tome istome evanđelju koje je Pavle propovedao, a koje je William Dakan ponovo uzviknuo na kraju vremena u danu glasa sedmog anđela. Jer glas sedmog anđela ne donosi nikakvo novo evanđelje, daleko bilo od nas. Glas sedmog anđela je progovorio isto evanđelje koje je apostol Pavle progovorio i koje je on propovedao. On je govorio i prorok je ovoga vremena propovedao isto ono evanđelje, iste stvari koje je Pavle propovedao, koje su se kroz denominacijska vremena izgubila i koje su teolozi, koje je đavo izokrenuo u razne teologije. I od evanđelja je napravio košmar teologije, ali onda je progovorio glas sedmog anđela i rekao, ovako govori Gospod. Ovako je govorio nekada i Pavle i ovo je bilo evanđelje koje su oni verovali na početku i ovo isto evanđelje ćete verovati i mi verujemo to evanđelje i danas i večeras, Oče. I mi smo tako ponosni na naše evanđelje koje verujemo, Oče, i mi smo zahvalni u ime Isusa Hrista. Blagoslovi ovu službu, Oče, mi je predajemo u Tvoje ruke, blagoslovi Tvoju reč. Neka Tvoja inspiracija i Tvoje pomazanje dođe, neka ta duhovna inspiracija o kojoj je prorok govorio dođe na nas večeras, Oče, i neka usmeri naše srca i naše misli u ispravnom smeru, u smeru službe i neka nam da dovoljno vizije i odvažnosti da služimo Bogu u danima koje su pred nama. Znači, to je još uvijek u mome srcu ono o čemu sam govorio prošle nedelje. I da li primećujete u stvari koliko je, koliko puno puta Sveti Duha, ja vjerujem da to on radi, usmerava naše misli ka evanđelju po Luci 24. glavi. Veoma mnogo, zato što je to vreme koje opisuje neke specifične trenutke u životima ljudi koji su slijedili Isusa Hrista. Dada, to je bio jedan poseban period njihovog života. Jedan drugačiji period njihovog života, definitivno, od vremena kada su koje su proveli sa samim Isusom na zemlji. Dok su oni bili sa njim, dakle, imate nekoliko preloma u njihovim životima. I naši životi se prelamaju veoma često, možda ne tako često, ali u svome životu imate nekoliko ključnih stvari, prelomnih trenutaka koji preusmere vaš život i usmere ga u jednom pravcu. I onda kada svoj život ili kada je vaš život usmeren u određenom pravcu, nije tako lako, nije uopće lako ga preusmeriti u neki drugi pravac. Jer kada ste usmereni ka jednom putu i kada idete jednim putem dugo vremena, veoma često se nije lako vratiti nazad i doći na mjesto odakle ste počeli i krenuti nekim novim, sasvim drugim putem. Sada Sveti Duh je onaj koji preusmerava ljudske živote i onaj koji ih usmerava, zato što su naši koraci određeni od Gospoda Boga. Ne tako retko u stvari, mi bi željeli da živimo neke druge živote u odnosu na živote koje živimo. Mi maštamo nekada o nekom drugom životu umjesto života koji sada živi. Ali nemojte zaboraviti da je Bog onaj koji upravlja koracima ljudi.
Amen.
Bog je usmerio vaš život i zato što je vaš život usmeren u određenom pravcu, vi idete i gurani ste u taj pravac i vi ne možete čak i ako želite tako lako skrenuti sa toga puta.
Amen.
A kada mi govorimo o tome, sam Isus je rekao, i to su jako dobro poznate reči, poznati citata, ja sam put, istina i život. I kada idemo putem koji je on trasirao, sljedeći njegove zapovesti i njegova usmerenja, i kada smo gurnuti u taj pravac, taj put nas vodi ka uznesenju. Sada postoji, mi ćemo o tome večeras govoriti, put za uznesenje. Sam Isus je rekao, ja sam put, istina i život.
Amen.
I to su neke predivne definicije ili atributi našega Gospoda, on je istina i svaka reč koju on kaže jeste istina i sa njim uvek znate samo jednu stvar, on nikada neće lagati i Sveti Duh ne može lagati.
Amen.
Zato što je reč Božja u potpunosti istina. A onda on je taj koji donosi večni život, ali on je put kojim mi idemo također kroz život. Sada, mnogi su putevi, kaže Biblija, sam Isus je rekao, postoji mnogo puteva. I mi možemo reći da se većina toga puta, osim njega samoga, jeste stranputica u životu. Ali mnogi ljudi su okolnostima života, duhovnim odlukama koje dolaze iz prirodnog sveta, usmereni da idu u određeni pravac. I sada u vašem životu postojali su prelomni trenuci i neko vreme u kome su neke odluke donesene i taj dan ili to vreme kada je ta odluka donesena uticalo je na ostatak vašega života. I vi ne možete skrenuti sa toga puta, niti se možete vratiti nas. Postojali su dani i vreme u našem životu kada neki od nas nisu bili čak ni hrišćani. A onda se nešto desilo. Nekakve okolnosti našeg života su nas navali da razmišljamo o Bogu. Okolnosti kroz koje nas je Bog vodio su nas dovele do Boga. Mi smo se krstili, mi smo postali religiozni hrišćani, postali smo hrišćani, postali smo vernici i to je preusmerilo naš život. To je usmerilo naš život u jednom određenom pravcu i to je obeležilo sve dane našega života od tada pa do sada i do samoga uznesenja. Mi smo odlučili da budemo hrišćani, krenuli smo jednim putem i vi ste na tome putu i ne možete tako lako skrenuti sa toga puta. Sada niko ne može, kaže pismo, doći Bogu, a da nije poznat. Niko ne može doći Isusa u stvari, a da ga Bog nije doveo. Niko ne može doći do poruke ovoga vremena da nije doveden i da nije vođen Svetim Duhom, zato što je Sveti Duh usmerivač naš u životu.
Amen.
I sada kada pogledamo neke prelomne trenutke koje su imali apostoli, a mi u evanđeljima ne možemo vidjeti njihov život pre nego što su upoznali Isusa, mi ne možemo znati puno o njihovim životima, kako su oni živjeli pre nego što su uopće bili pozvani od Isusa, zato što Biblija beleži one ključne stvari. Tako u Abrahamu i u Abrahamovom životu u Vavilonu mi ne znamo gotovo ništa. Znamo da je prorok u Starom Zavetu, mislim da je to bio Hosea, rekao kada je govorio o Izraelcima, vaš otac je bio Haldejac, vaš otac je bio Vavilonac. I mi možemo pretpostaviti da Abraham nije bio nešto posebno, on je bio jedan klasičan Vavilonac, ili danas rekli jedan klasičan katolik, jedan ubeđeni pravoslavac, jedan religiozni fanatik možda u tim vavilonskim krugovima, ali o stranim detaljima njegovog života u Vavilonu, koji nije bio kratak, uopće mi ne znamo puno. A onda se nešto desilo i usmerilo je njegov život na jedan potpuno drugačiji put. Bog se pojavio u njegovom životu. A sada Bog se pojavio u našim životima da bi usmerio naše korake, da bi odredio naše korake, da bi nam pokazao pravac i put kojim treba da ide. I onda je on rekao, Bog Abrahamu, dobro, ja sam došao u tvoj život, a sada napusti roditeljski dom, i ne samo da napusti roditeljski dom, nego napusti i Babilon, i hodaj sa mnom, i idi u zemlju koju ću ti ja pokazati, i koju sam dao tebi i tvome potomstvu za uvijek.
Amen.
I to je promijenilo Abrahamov život. Sada, mi možemo vidjeti nekoliko velikih promjena u životu apostola. Prva promjena koju mi vidimo u životu tih ljudi u evanđeljima je dan kada su uopće bili pozvani. Do tada oni su bili, mi ćemo to reći, denominacijski vernici. Oni su možda bili dobri baptisti, dobri adventisti, dobri pravoslavci ili katolici, dobri pentakostalci. Oni su bili religiozni ljudi, oni su bili obraćeni ljudi, oni su živjeli jevrejske tradicije koliko god su to mogli. Oni su išli na skupove svake subote, svake nedelje. Oni su imali svoje verske sabore, oni su imali svoje verske ceremonije. Oni su bili religiozni ljudi, ali nisu bili pozvani od Boga.
Amen.
Pozvani od Boga ste kada vas Bog dovede u poruku vašeg vremena, i to je jedini pravi poziv koji dolazi sa neba, nema drugoga poziva.
Amen.
Bog može nekada vas pripremiti za taj poziv, Bog vas može provesti kroz religioznu fazu vašeg života, Bog vas može provesti kroz denominacijske vode da bi vas izveo odatle, Bog vas može provesti kroz ta iskustva, ali to nije Boži pravi poziv. Mi ćemo taj period našeg života nazvati pripremnim periodom, a vi to možete i vidjeti da je i Mojsije imao svoj pripremni period u pustinji pre nego što je počeo da služi Bog. Boga je pripremao za službu, Bog je radio sa njim da bi on bio pripremljen, i u mnogim stvarima, aspektima našeg života, kada smo prolazili kroz denominacijske vode, ili bolje rečeno denominacijski mulj, mi smo bili pripremani za službu Bogu, mi smo bili pripremani za Božji poziv, mi smo bili pripremani za dane kada ćemo moći pokazati i svojim životom njega proslaviti. A onda kada je došao poziv, to je onda kada su oni sreli Hrista, Logosa, reč. Bog ih je pozvao, Hrist ih je pozvao, i mi imamo beleške o tim danima u Bibliji, mi ne moramo sada više nagađati o tome. Mi znamo da su oni bili ljudi koji su proučavali pisma, mi znamo da je Petar došao do njega i da Isus njemu rekao: ti si Simon, ime tvoga oca Jona, pokazujući mesijanski znak, znajući tajne njegovog srca, i to je bio poziv Petru: dođi i sledi.
Amen.
A sada sam Božji poziv, kada dođe u nečiji život, zahteva i čini potpunu promjenu u životu te osobe. Sada apostol Petar više posle toga nije mogao biti ribar, Isus ga nije pozvao na ribarenje. Isus ga nije pozvao, ni na što drugom ga je pozvao: dođi i odvoj vreme za mene, dođi i promeni svoj život, dođi, do sada si se bavio ribolovom, a sada će se baviti drugim stvarima, dođi i sledi.
Amen.
Svi ostali ljudi, mi imamo beleške o tome kako su oni pozivali u Bibliji, Bog ih je pozivao i oni su menjali svoje živote, već sam Boži poziv, ako vi na njega odgovorite i kažete da, Gospodu će promijeniti vaš život. Vi ne možete prihvatiti Boži poziv i ostati denominacijski vernik. Vi ne možete prihvatiti Boži poziv i zadržati krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Vi ne možete prihvatiti Božji poziv, a ne krstiti se u ime Gospoda Isusa Hrista. Vi ne možete prihvatiti Božji poziv, a i dalje verovati u vavilonske dogme. Vi ne možete sedeti u Vavilonu i prihvatiti Božji poziv, zato što Božji poziv, kao što je u Abrahamovo vreme bio njemu upućen i rekao: izađi iz Vavilona, da isti Božji poziv danas ljudima kaže: izađite iz Vavilona. Izađite iz vavilonske religije, izađite iz te hibridne religije koja je pomešala hrišćanstvo i paganizam, izađite iz tog Svetskog saveza crkava, izađite iz denominacija koja veruju u tri Boga, izađite, odvojite se, jer zašto da budete u velikim nevoljama sa njim? Oni su bili pozvani, Abraham je bio pozvan da dođe u zemlju koju će Bog dati njegovom potomstvu doveku. Sada to nije značilo puno u njegovom životu, i veličina obećanja koje je Abraham imao za svoj prirodni život je mnogo manja nego što mi to obećanje imamo danas. Abraham je izađi, napusti Vavilon, napusti dom svoga oca, napusti dom svoga svoje majke, napusti ljude koje poznaješ, napusti religiju koju si verovao do sada, napusti sve te stvari i dođi u zemlju koju ja obećavam tebi i tvojim potomcima. I kada je na kraju i došao do te zemlje, Bog mu je mogao reći: ova će zemlja jednom biti tvoja. Kao što je to mogao kroz Josipovo proroštvo reći: jednoga dana ova će zemlja biti Izraela. Izraelska, Josip je rekao: uzite moje kosti odatle i vratite ih nazad. Uzmite, to će biti jednom ta zemlja. On je mogao vidjeti tu zemlju, on je mogao stajati na toj zemlji, ali to je bila zemlja koja je bila namenjena njegovim potomcima. Ali ipak je to bilo obećanje za koje on živio. Ima je obećanje do dolazećeg sina Isaka. Taj sin se rodio, to je bio veliko obećanje, ali danas imate obećanje da nećete umreti. Vi ste generacija ljudi kojima je Bog dao obećanje da u njihovom prirodnom životu, njihov prirodni život neće biti okončan smrću. I to je jedno od najveličanstvenijih obećanja ikada dato ljudskim bićima. Bog je ljudima sedmog crkvenog doba, pobednicima Laodikejskog crkvenog doba, obećao jednu veličanstvenu stvar. Čak je Biblija rekla i napisano u Bibliji da je čovjeku određeno da jednom živi, a zatim dolazi sud. I da čovjek mora umreti da bi došao na sud, ali onda što se tiče samih ljudi Laodikejskog crkvenog doba, neveste zadnjega vremena, Bog je dao jedno veličanstveno obećanje vama i meni u ovim zadnjim danima. Mi nećemo vidjeti smrt, mi nećemo moći da umiremo, nas neće morati da sahranjuju, vama neće morati da drže pogrebne govore na sahranama, od vas neće morati da se opraštaju, vas neće morati vaše telo da pokopavaju u zemlju. Amen. Zato što ste vi generacija ljudi koja neće umreti, nego će u jednome čak trenutku, u treptaju oka, umjesto umiranja doći preobraženje. Umjesto toga da ovo telo mora umreti, ono će biti promenjeno, preobraženo u trenutku, u treptaju oka, na sličan ili gotovo istovetan način na koji je Isus Hrist bio preobražen na planini preobraženja. Sada on vam nije obećao, vi ćete da pokazat ću vam neku zemlju, a ta zemlja će pripadati Isaku, tvome sinu i njegovim potomcima i generacijama ljudi koji će se roditi nakon njega. To nije nikad to obećanje koje je Abraham čak imao za svoj prirodni život, ne može se porediti sa ovim što mi imamo danas. Ili čak da uzmete Abrahamovo obećanje za njegov život na zemlji, ja ću te blagosloviti, da dozvolit ću Sari da bude majka i da rodi sina, i ja on će biti blagoslov i kroz njega će blagosloviti i svoje potomstvo za narode sveta. To nije ništa naspram obećanje koje je dato meni i vama. Vama smrt neće nauditi, zato što ćete u jednome trenutku u treptaju oka biti promenjeni i odvedeni sa ovoga sveta, i to ćete otići sami i nećete biti odvedeni, nego ćete hodati u telu i živjeti u telu koje je slično kao njegovo prostor.
Amen.
To je veličanstveno obećanje i zaista vredi čekati na njega, islati se boriti za njega, zato što ne postoji ništa čak u vašem prirodnom životu tako veliko kao što je to.
Amen.
Sada Bog je Abrahamu dao Isaka, Bog je Abrahamu dao Ismaela, on je živeo sa ta dva sina. Dakle, on je imao ispunjeno to obećanje, a vi danas se možete boriti u ovom životu za mnogo toga, ali na kraju svega, na kraju cele balade, na kraju cele priče, bit će jedan poseban dan, bit će jedan specifičan dan, bit će jedan nevjerovatan dan, bit će jedan iznenadan dan koji će doći na ovu zemlju, a toga dana mrtvi u Hristu će ustati prvo, i također će biti jedan dan kada će naša tela biti promenjena u trenutku treptaju oka, da budu kao što je njihovo i da budu kao što je njegovo.
Amen.
Biće taj dan, i taj dan nije mit, taj dan nije izmišljen, taj dan je prorokovan, taj dan je izgovoren sa usta Božjih proroka i apostola. Apostoli su prorokovali o tome danu i taj dan će doći. Danas se ispunilo ovo pismo, mi smo citirali mnogo puta to da se pismo ispunjava, i mi smo vidjeli da je čak prorok rekao za svoju službu, danas se ispunilo ovo pismo. Bilo je prorokovano u Starom Zavetu da će Bog proslati proroka, ili proslao ga je, i brat Brakam je bio ispunjenje toga proroštva, brat Brakam je bio ispunjenje toga pisma, Bog je protumačio te stvari tako što je ispunio to pismo, i događanje toga, kaže prorok, je tumačenje toga. I mi ćemo vidjeti da će uznesenje tumačiti samo sebe. Mi ne možemo znati, mi možemo pretpostavljati večeras, mi možemo maštati, mi možemo sanjarati. Sanjariti nije loše da to radite, zato što to može da hrabri vašu veru, ali mi ne možemo znati kako će se to uznesenje odvijati, zato što će to tumačiti samo sebe. Ispunjenje toga će biti tumačenje toga, ali znamo, i to bez senke sumnje, da će jedno jutro uznesenja doći, da će jedan trenutak kada će naša tela biti promenjena bez sumnje doći. Znamo da je to namenjeno ovoj generaciji, a ne drugoj. Znamo da su to stvari određene da se dese u našim životima, i ispunjenje pisma je najveličanstvenija stvar Biblije u stvari. Sada teolozi su, i to nije netočno, podeljali Bibliju, oni su rekli da postoji deo Biblije koji se bavi istorijom. Zato što je to istorija onoga što je Bog nekada radio. Mi možemo čitati Bibliju i mi ćemo vidjeti da je Bog bio sa Mojsijem, da je Bog bio sa Abrahamom, da je Bog bio sa Josipom, da je Bog bio sa Davidom, da je Bog bio sa Solomonom, sa Samuelom prorokom, sa i prorocima, Isaijom i ostalim. Mi možemo se okrenuti nazad i čitati Bibliju i vidjeti da je Mesija bio na zemlju. To jeste istorijska knjiga.
Amen.
Ali to je u jednom svome značajnom delu također i proročka knjiga, zato što vam ona kaže unaprijed stvari koje će se desiti. I ispunjavanje pisma, kada možete vidjeti svojim očima pismo ispunjeno, to je nešto veličanstveno. To je zaista nešto veličanstveno i to je veličanstvena stvar. Ispunilo se ovo pismo, Biblija je rekla da će se to desiti, a sada se to desilo. Biblija je rekla da će se to desiti, a sada će se to desiti. I sada to gledamo svojim očima. I sada to više nije proroštvo, to je stvarnost oko nas. Biblija je pred 2000 godina prorokovala da će u zadnja vremena nastati teška vremena. Došla su teška vremena.
Amen.
Biblija je prorokovala i rekla da će ljudi biti više ljubitelji zadovoljstava nego ljubitelji Boga. Došlo je vreme kada ljudi više vole da se provode i da se zabavljaju na svetski način nego što vole Boga. Došla su ta vremena.
Amen.
To pismo se zaista ispunilo i to je, možemo reći, ispunjenje pisma na negativnoj strani.
Amen.
Biblija je rekla da će nekada 200 miliona, miliona ili koliko već demona biti pušteno kod velike reke Eufrat. I mi danas više ne živimo u vremenu kada su ti demoni vezani. Oni su odvezani, oni su pušteni. Danas je ispunilo to pismo.
Amen.
To više nije proroštvo, prijatelji. To je sada stvarnost.
Amen.
To više nije proroštvo. To je sada stvarnost i to je veličanstveno. Bog je rekao bi će tako i tako jeste sad. Bog je rekao da će na kraju vremena Laodikejska crkva biti mlaka, biti bezlična, biti hladna, biti formalna, biti slepa, biti gola, da to neće čak ni znati. To više nije proroštvo, ispunilo se to, prijatelji, to je sada stvarnost. Ona neće biti takva, ona je sada takva.
Amen.
Bog je rekao, poslaću vam proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji i on će obratiti srca sinova ka očevima. Bože moj, bio je prorok na zemlji. To nije više proroštvo, prijatelji. To je večeras 2012. godine po ljudskom merilu vremena istorija. Ispunjeno je to pismo. To više nije proroštvo. Ne, neće doći prorok Ilija. Ja vam kažem, večeras bio je prorok Ilija na zemlji. Bio je prorok pomazan sa Ilijinim duhom na zemlji. Bog je poslao proroka da obnovi veru. Bog je to već uradio i danas je to istorija, ne više prorok. Malo je toga što u Bibliji mi možemo reći da je proroštvo za zadnje vreme. Ispunjavaju se ta pisma pred našim očima i to je jedna od najfascinantnijih i najzanimljivijih stvari za ljude zadnjega vremena, zato što veliki, nebrojeno veliki broj proroštava govori upravo o zadnjem vremenu. Bila su mnoga vremena u Bibliji i bila su mnoga vremena u istoriji crkve. Mi znamo da postoji 7 crkvenih doba, ali nemate proroka u Bibliji koji nije imao potrebu i nije bio vođen i nadahnut da kaže bar nešto o ovim našim vremenima. Oni su živjeli su svoje vrijeme, živjeli su pre Hrista stotinama godina, ali su bili pomazani da kažu ovako govori Gospodu posljednje da. Isaija je prorok u ime Gospodnje i rekao je u posljednje dane, nastaće to, to i to. U posljednje dane, svaki prorok je imao potrebu nešto da kaže o posljednjim danima, o ovim danima.
Amen.
Proroci su govorili o ovom zadnjem vremenu više nego o bilo kojem vremenu ili više nego o svim vremenima zajedno. Oni govore o ovom zadnjem vremenu i knjiga Otkrivenja svojim najvećim delom, dragi prijatelji, govore o ovom zadnjem vremenu. Sada da ste živjeli u Filadelfijskom crkvenom dobu, pa veći deo proroštva Biblije i knjiga Otkrivenja se ne bavi tim dobu. To je nekoliko rečenica. Anđelu crkve u Filadelfiji napiši, anđelu crkve u Smirni napiši, anđelu crkve u Sardu napiši, anđelu crkve u Tijatiri napiši, pa to je nekoliko stihova Biblije upućeno celom jednome dobu. I to dužem dobu nego što je ovo naše. Zato što je ovo naše doba najkraće, a onda kada otvorite stranice knjige Otkrivenja, vidjet ćete da se najveći deo, apsolutno najveći deo toga bavi ovim zadnjim danima. trube iz 8. i 9. glave se bave ovim zadnjim danima, velike nevolje se bave ovim zadnjim danima, 12. i 13. glava knjige otkrivenja se bave ovim zadnjim danima, 14. glava se također bave ovim zadnjim danima, 11. glava se bave ovim zadnjim danima, naša 10. glava koja govori o nevesti Isusa Hrista se bavi ovim zadnjim danima, najveći deo knjige otkrivenja se bavi ovim danima, zadnjim vremenima.
Amen.
Zato što su ovo najuzbudljivija, najizazovnija, najneverovatnija vremena koja su se ikada desila na licu zemlje. Ovo je zadnje vreme i ovo je vreme kada će se desiti jedan veliki preokret, zato što od kada je Satana prevario Adama i Evu u Edenskom vrtu, ova zemlja je pod njegovom dominacijom. I nije bilo vremena, i nije bilo ni jednog vremena u ljudskoj istoriji, niti ga može biti, kada je Bog bio vladar ove zemlje. On je u Izraelu pokazivao tipovima i senkama David, kralj na prestolu, kako će izgledati hiljadugodišnje carstvo, ali sada je već nastupilo je vreme, ne da bude doveden Mesija u Izrael, ne samo to, prijatelji, nastupilo je vreme da zlo bude uklonjeno sa zemlje. Nastupilo je vreme da demoni budu uklonjeni sa zemlje. Nastupilo je vreme da ovo kraljevstvo više ne bude satanino kraljevstvo. Nastupilo je vreme kada će Bog da stane sa svojim nogama na zemlju. Nastupilo je vreme kada će Gospod Isus Hrist da uspostavi Boži poredak na zemlji. Nastupilo je vreme kako ga nikada nije bilo od kad su ljudi stvoreni pa do ovih dana. Nastupilo je vreme u kome će Gospod Bog svemogući doći da vlada zemljom. Nastupilo je vreme i nastupa vreme kada Bog silazi sa neba na zemlje sa otvorenim knjigom. Znate zašto je on došao? Jedan od glavnih razloga je da uzme nevestu i da vlada sa njom na zemlji.
Amen.
Da, to je ono što se desilo kada su pečati bili otvoreni, kada je Gospod ustao sa prestola na kome je sedeo, uzeo knjigu, otvorio pečate i kada su pečati bili otvoreni i poslani na zemlju kao otkrivenje poruke zadnjega vremena, to je tačno ono što je njegova namera. Nije on ustao samo da bi otvorio knjigu, on je ustao da bi otvorio knjigu, da bi pozvao nevestu i da ona čija su imena zapisana u toj knjizi, ali je ustao također da više ne sedne na taj presto tako brzo i tako lako. Došao je na oblastima na zemlju, došao je na zemlju da vlada zemljom i on se neće vratiti na nebo i on se neće vratiti dok ne uspostavi svoje kraljevstvo na zemlji. To je tačno ono što mu je namera, prijatelji. Zbog toga je zadnje vreme tako neverovatno vreme, zato što su svi proroci vidjeli taj ogroman prelom, taj neverovatan prelom. Mi ne možemo vidjeti veličinu toga, ali postoji nešto što je u Božoj odluci, to je već izgovoreno. Bog je odlučio i rekao je na kraju Laodikejskog crkvenog doba nema više vremena, nema više denominacionalizma, nema više satanizma na zemlji, nema više dominacije i vlasti satane nad ljudima, nema, to je završeno. Sa krajem Laodikejskog crkvenog doba ja stavljam kraj na tu priču. Ja dolazim na zemlju, Mesija dolazi na zemlju i vidjet će ga svi oni koji su ga proboli da to je ovo vreme i svi su gledali na to vreme.
Amen.
I onda je prorok rekao i sam Isus je rekao taj dan i ovaj dan. U taj dan vi ćete znati, kaže Isus, i onda Vratiska je dao naslov toj propovedi, taj dan i ovaj dan, u ovaj dan se ispunilo to pismo. U ovom danu će se ispuniti sve, pa i to da će Gospod Isus Hrist doći na oblacima i da će ga vidjeti svi ljudi, onoga koga su probolili. Ovo je vreme kada će se sve to ispuniti. Ovo je vreme kada će Boži sud da dođe na Babilon. Ovo je vreme kada će Bog zemljotresima da uništi sve civilizacijske gradove i megalopolise ovoga zloga doba. Ovo je vreme kada će Bog da vrati zemlju nazad u stanje Edenskog vrta. On je ustao sa svoga prestola 1963. godine u matu po ljudskom vremenu, ne da sedne nazad, nego da dođe ovde i uspostavi svoje kraljevstvo. To je tačno ono što mu je namera, dragi prijatelji, on će doći da uspostavi svoje kraljevstvo, svoju vladavinu ovde na zemlji. I zato je to tako veliki dan i svi proroci su gledali na ovaj dan. I postoji mnoštvo pisama koje mi treba da ispunimo. Pogledajte samo ovo što su sad uradili. Ja sam stavio to na svoj Facebook profil i to je jedna od najdivnijih stvari koju može čovjek doživjeti u zadnjih nekoliko godina. Prorokovo proroštvo se ispunilo. Oni su napravili automobil koji neće ljudi voziti i oni su ga stvarno napravili. I sada vi više ne morate otvoriti knjigu Sedam crkvenih doba gdje prorok prorokuje o tome u ime Gospodnje, kada mu je Bog dao daleke 33. godine ili kada je to već bilo, tih sedam vizija o kraju sveta i sedam glavnih događaja, sedam glavnih događaja koji će se desiti prije nego što dođe Isus.
Amen.
Bože, da vam kažem, to prorok je rekao sedam glavnih događaja, sedam važnih stvari, zato što mu je glas toga jutra, prije nego što je sedam vizija od Boga došlo, prije nego što je tih sedam vizija od Gospoda Boga došla, glas mu je, Bog mu je rekao, ovo su sedam važnih, približio se dolazak Gospodnji, i sedam najvažnijih događaja u istoriji sveta koja je preostala, prije nego što Bog dođe na zemlju, će biti ovi događaj. Sada vi možete reći, puno je u tome politike, puno je u tome istorije, nema veze, to je prorok govorio, to je sedam glavnih događaja koji su se dešavaju, koji se dešavaju na zemlji pre nego što dođe Isus Hrist, oni nisu nevažni, ne uopće nisu nevažni događaj. A jedna od tih stvari je bila da će nauka napredovati, mi smo svjedoci toga, i on je video u viziji da će ljudi sedeti u kolima i da će biti ta kola vođena bez da ljudi rukovode njima, bez da ih ljudi voze, i to se danas ispunilo, i to je veličanstveno, zato što je to dato u ime Gospoda.
Amen.
I kada se nešto ispuni, to postane svakodnevna pojava, zato što za nekoliko, možda 2, 3, 5 godina, ako Bog bude odugovlačio, to neće biti samo jedan automobil na ulici koji je to tako nekakva ne da je misterija, nego nekakva senzacija među ljudi. Neverovatna stvar. To će biti neko vrijeme senzacija, a onda će postati uobičajena stvar. I sve više i više će se takvih automobila gledati i to će nama postati uobičajeno, jer ispunilo se to pismo. Ispunit će se i sve ostalo. Pre nego što dođe Gospod Bog. I onda dok čekate na to, nagađate i pretpostavljate kako će to biti, ali onda se to desi. Onda se to desi i vi to gledate svojim očima i više nije proroštvo, sada je stvarnost. A isto je tako i sa stvarima koje mi preživljavamo u našem životu. Pogledajte Luka 24. glava, mi smo rekli prošli put, oni su bili posvećeni ljudi, jes? I đavo se pokušao vratiti u njih. I vi ćete vidjeti glavne karakteristike ljudskog uma i emocija i duše kada se đavo pokušava vratiti u čovjeka. Razočaranost, obeshrabrenost, izgubljenost, dezorijentisanost. Pogledajte ljude koji su išli na Emaus, za Emaus pre nego što su sreli Isusa Krista, oni su bili u stanju, ponovit ću zato što je to meni jako važno, očišćeni su bili rečju, bili su posvećeni krvlju Isusa Krista, ali su bili prazni i đavo je pokušao da se vrati unutra. I šta je bilo njihovo stanje duše, emocija i uma kada je on to pokušao da uradi? Ponovit ću, razočaranost, obeshrabrenost, dezorijentisanost. Nisu znali šta da radi. Povukli su se, obeshrabrili su se i potpuno dezorijentisani, išli su i nisu znali šta da rade, zbunjenost. I to su tačno vrste osjećanja koje đavo donosi kada dolazi u praznu osobu i koje donosi kada dolazi u jednu posudu koja nije ispunjena. On vas zbunjuje, vi ste zbunjeni, on vas zbunjuje i pokušava da vam kaže vi niste spaseni, dovodi vas u jedno stanje da vi ne znate da li imate Boga ili ne, dovodi vas u jedno stanje da je sve relativno za vas, dovodi vas u stanje zabune i vi izgledate sami sebi kontradiktorni, ne znate na čemu postojite, zbunjeni ste zato što ste prazni, a kada on pokušava da se vrati u vašu život. Bezidejnost, dezorijentisanost, više nisu imali ni jednu jedinu ideju ili plan što da urade smisleno sa svojim životom. Oni su se predali Isusu Hristu, a sada izgledalo da su poraženi. Osjećaj poraženosti je također bila jedna njihova glavna karakteristika. Obeshrabrenost, više nisu želeli da rade ma šta. I druga važna stvar, jedna bitna karakteristika je bila vraćanje ka neduhovnim, prirodnim stvarima njihovog svakodnevnog života.
Amen.
Da bi vi slijedili Hrista, vi se morate odreći nekakvih stvari koje su svakodnevnica, vi se morate odreći veoma često banalnih svakodnevnih stvari. Pa tako apostol Petar je morao da ribarstvo stavi u drugi plan, ali sada kada je bio pod pritiskom ili kada su bili pod pritiskom da se ti demoni vrate, oni su se više posvetili poslu, ribarstvu nego duhovnim stvarima. I kada ste osoba koja nije ispunjena sa Svetim Duhom, taj demonski duh koji pokušava da vas vrati nazad će pokušati da vas odvoji od duhovnog života, da vas vodi ka prirodnim stvarima, ka poslovnim stvarima, ka stvarima koje će da zadovolje vaš prirodni život. To može biti nekakav hobi kome ćete posvetiti svo svoje slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme i onako ga imate premalo na ovome svetu i ovome životu, nemojte posvetiti nikakvom hobiju. Svoje slobodno vrijeme posvetite Gospodu Bogu, zato što hobi nije nešto što vam treba u životu iznad Boga. Svoj hobi, svoju zabavu stavite u drugi plan, to su nebitne stvari, sve svoje vrijeme dajte njemu. Ali on im je dao, umjesto duhovnih stvari, on im je dao ribare, idite lovite ribu po moru. Idite gledajte kako je dobar povetarac na moru, idite uživajte u tome. To je jedina radost koju imate, to je besmislena stvar. Jedina radost koju vi imate je vera u Gospoda Isusa Hrista. Radujte se zato što su vam imena u Jagnjetovoj knjizi života zapisana pre postanka sveta. Nemojte da uživate u povetarcu na moru i u morskoj obali, uživajte u tome i radujte se jer su vam imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta.
Amen.
Pokušao im je da im da stvari prirodnog života umjesto duhovnih stvari, a što se duhovnih stvari tiče, to je bila jedna dezorijentisanost, obeshrabrenost, razočaranost. A onda je došao Isus. A onda je došao Isus, Isus je tako potreban tim ljudima. Biću potpuno iskren sa vam. Većina, ako ne i svi vernici poruke danas prolaze kroz iste te stvari kroz koje su prolazili učenici za putu za Emaus, zato što su oni proroštvo pisano koje će se ispuniti i ispunjava se sada u našim vremenima. To nije priča, to nije samo priča, to nije samo izveštaj i samo nije zapis o onome što se desilo u tih nekoliko sati, to je pisano proroštvo zadnjih vremena, jer kako su se oni osjećali tada, vi se tako osjećate, ja dobar deo vašega života, kako su se oni osjećali toga dana i kako je đavo pritiskao njih toga jutra, tako đavo pritiska vas u ovom prokletom dobu. Pritisak pod kojim su oni bili tada je pritisak pod kojim smo vi danas.
Amen.
I način na koji ih je Bog oslobodio tada je način na koji Bog vas oslobodio.
Amen.
I zato je to toliko važno. I zato nas Sveti Duh vraća na to pismo. Zato vas Sveti Duh danas mnogo više vodi u Luku 24 nego što vas vodi u Malahiju 4. Jer Malahija 4 je pismo za proroka i William Braham verovatno svako jutro kada je ustao je sa tim mislima u glavi Malahija 4, njegova druga žena Meda za koju se oženio i kada se ona udavala za njega i kada se molila u vezi toga da li treba da bude njegova supruga ili nje, Sveti Duh je otvorio pismo na Malahiju 4 i ona je čitala: poslaću vam proroka ili pre nego što dođe veliki strašni dan Gospod. Ali vi danas ne mora Sveti Duh i vetar da lista sve te stranice, da vas vodi veoma često u Luku 24, zato što je to knjiga i to je deo pisma koji prorokuje i kaže: vi ćete preživjeti to isto. Vi ćete preživjeti to isto. I veoma često kada mi čitamo neke stvari, to je zanimljiva stvar, kada mi kažemo i čitamo o stari, ona se smejala. Ona se smejala Bogu u lice, pa mi se često nasmejemo na to. Zamislite, Sara se smejala: o Bože, kako je mogla to da uradi? Dragi prijatelji, vi ste radili to isto. Jer ona je proroštvo o nevesti zadnjega vremena. Kada je ova proruka došla u vaš život, mnogo od nas je bilo skeptično u prvim danima, nedeljama, možda i mjesecima. Mnogo od nas je sumnjičilo da je to uopšte od Boga. Ja prvi sam to radio, je jedna moja izjava kada sam pročitao Crkvena doba prvi put, to je knjiga koja je neupotrebljiva da se njom može tumačiti otkriveni. I onda treba da stanem za propovedaonicu i da kažem, Sara se smijala Bogu, ja sam radio gore. Ali ona je tip onoga što mi proživljavamo danas. Znači, i pre nego što osudite te ljude i pre nego što ih na neki način omalovažite i kažete u redu, oh, ona se smijala, strašno. Ona je Bogu rekla za laž, užas. Ali ona je uradila ono što ćete vi uraditi mnogo milenijuma kasnije. I šta sada sretnemo te ljude koji idu za Emaus i kažemo, Bože, oni su bili dezorijentisani. Glupost. Stvarno kakva glupost. Ne manja od toga da vi ne znate šta ćete sa svojim životom da. Biti dezorijentisan danas i ne znati šta ćete sa svojim životom danas da uradite je isto tolika glupost kao njihova dezorijentisanost toga jutra kada su išli prema Emaus. Zbunjenost. Kako nisu mogli da vide sve te citate? Kako nisu mogli da vide da se pismo ispoma? Kako vi ne vidite? Recite mi kako vi ne možete da vidite te stvari, pa ću vam ja reći kako oni nisu mogli da vidite. Jer vi i ja proživljavamo to. Ne da ćemo, već velikim delom već jeste. Pogledajte zbunjene ljude oko vas. Pogledajte razočarane ljude oko vas. Pogledajte dezorijentisane ljude oko vas. I onda mi recite da se danas ne ispunjava to pismo.
Amen.
Kada vidite sve te stvari, možete samo reći danas se ispunilo ovo pismo. Oni za Emaus, kada su išli, bili su u takvom stanju, tačka, bit ćete i vi u takvom. Ali onda gledajte kako je Sveti Duh radio sa njima, zato što način na koji je on radio sa njima je način na koji radi sa mnom danas, sa vama danas. Način na koji je njih promenio iz toga stanja u kome su bili, u stanju u kome treba da budu, je isti princip koji on koristi danas, da bi nevestu Isusa Hrista promenio iz stanja zbunjenosti i dezorijentisanosti i doveo je do stanja krštenja Svetim Duhom.
Amen.
50 dana je trebalo Bogu od trenutka njegovog uskrsnuća do trenutka dok definitivno nije završio posao sa tim ljudima, jer kada ih je krstio Svetim Duhom, to je bio završeni posao, kaže brat.
Amen.
Dakle, 50 dana je on radio sa njima i to je služba Isusa Hrista u danima uskrsnuća i zato je to toliko važno. To je zaista važno. Prvog dana, mi kažemo, to je bilo veličanstveno jutro kada je Isus uskrsnuo iz mrtvih, da je jedno od najveličanstvenijih. Ja verujem da ćemo se svaki drugi minut u večnosti, ako ga bude, sećati toga dana kada je Isus pobedio. Ako bude filmova na nebu, ja ću voleti da gledam svaki dan reprizu njegovog uskrsnuća, zato što će svaki put kada to vidite, to biti veličanstveno. Stavili su ga mrtvog i beživotog tamo u grob, ali onda je on ustao iz toga groba i to jeste veličanstvo.
Amen.
I mi ga vidimo kako je on došao, ženave, kako je rekao, još nisam otišao kao ocu mom i ocu vašom, što god to značilo, šta to znači, ne znam, nije ni bitno. Ali ja bi sad samo za trenutak da ne pričamo o Isusu toga jutra, hajde za koliko trenutka da kada pričamo o tim vernicima, kakvi su oni bili u tih 50. I to sam izostavio da kažem. Jedan od načina na koji će đavo pokušati da se vrati u vaš život je strah. Prvo su bili uplašeni. Takvi su bili. Zbunjeni, dezorijentisani, to smo razočarani, to smo sve rekli. Konfuzni u glavi. O da, takvi su bili. Da, takvi mnogi od nas je. Sada gledajte, želim i ovo da vam kažem, večeras tih 50 dana, zapamtite, ili ne možete pamtiti, nego primetite, nisu bili dani velikih čudesa u istelitetskoj
službi. Amen. Amen.
Jer, u tih 50 dana njegovog boravka na zemlji, sa ljudima koji su uskrsli iz raja i koje je on doveo, i sa ljudima koji su bili njegovi učenici na zemlji, nisu bili dani ogromne, velike, pompezne javne službe. Nisu bili veliki celiteljski dani, da su mase dolazile ka njemu, da je on polagao ruke. Mi nemate ni jedan jedini takav primjer. Tih 50 dana. Nemate čak primjer da je on došao direktno otkrivao tajne srca svojih učenika, što je on radio pre uskrsnuća. Imate mnogo takvih primjera pre uskrsnuća da je on otkrivao tajne njihovih srca. Rekao je Petru ko jeste. Rekao je Natanaelu ko je on. Rekao je Samarijanki ko je ona. Rekao je svim ljudima, pa čak i kasnije kada su se oni svađali ko je najveći među njima, kaže, sedite ovdje. O čemu ste raspravljali to dok ste išli za? Nije bilo potrebno da mu oni kažu bilo što, on je znao njihove misle. I otkrivao ih. Ali sad, u danima svoje uskrsle službe, on nije otkrivao tajne njihovih srca, on je otkrivao reč. On je otkrivao tajne reči Božije. On je otkrivao misterije koje su bile zapečatjene u knjizi. On se bavio misterijom reči, a ne misterijom ljudskog
uma.
I postoje tri bitne faze u njegovom radu sa ljudima posle uskrsnuća. Prva je da je otklonio konfuziju iz njihovih glava. Ovo kaže reč. Ovo je prorokova. O ovome je pisano. Ovo se dogodilo, David je to rekao meni, ja sam to uradio, Mojsije je to rekao meni, ja sam to uradio. Isaija je ovo rekao meni, ja sam to uradio, ovo su svi oni pričali o meni, ja sam došao ovdje i ja sam to tačno uradio.
Amen.
Proroci su rekli da ću ja biti prodat za 30 srebrnika, za koliko su me ono prodali? Proroci su rekli da neću dati njihovo telo, njegovo telo da truljenju. Jesam li ja ovdje?
Amen.
Klonio je konfuziju njihovih glava. A pismo kaže da kada je to uradio, otvorio im je duhovno razumevanje, konačno su znali pismo. Je li on to uradio za vas? Ajde sada. Da li ste bili ikada na službi koja je bila služba isceljenja? Da li ste svojim očima, pitam vas, mnogi od vas, dakle već sada u ovome trenutku naših života, izuzetno su retki ljudi koji su bili sa Vilijamom Brahamom. Veliki broj vernika ove poruke nikada nije upoznao Vilijama Brahama. Najveći deo vernika ove poruke možda i rođen posle smrti Vilijama Brahama. Ja nisam bio na njegovim isteliteljskim službama. Vi niste, niti ste mogli biti. Da li ste gledali proroka kako otkriva tajne ljudskih srca? Ne, niste. Da li je to bilo vaše iskustvo?
Nije.
Vi ste čuli o tome. Ja ću vam reći večeras, blagosloveniji su oni koji čuju, a veruju, nego oni koji vide i veruju.
Amen.
Ali nešto je bilo vaše iskustvo. Da li ste bili zbunjeni i konfuzni u vezi reči? Da li je ova knjiga, ova Biblija bila misterija u vašim životima kada ste bili denominacijski član? Da li je ovo bila kompletna misterija? Da li ste sate i noći provodili nad ovim knjigom pokušavajući da shvatite šta to Bog hoće da vam kaže kroz nje? Da li ste mučili vaš um razmišljajući o tome kako Bog može biti trojedan, kako je jedan, šta pismo tačno kaže? Da li je to bila misterija za vas? O da je. Da li je Sveti Duh došao i dao vam razumevanje? Da li vam je sada jasno?
Amen.
Jednostavnim rečima rečeno, je li vam sada jasno?
Amen.
A bilo i njih. Isto što su oni preživjeli tada, proživjeli ste i vi sada. I to je veličanstvena stvar. Vi možete da se okrenete nazad i kažete sa zahvalnošću Bogu i na kraju da date slavu Bogu zbog toga i kažete na veoma jasan način ono što su oni preživjeli, moja braća, da budu zajedno, ustraživao sam i ja.
Amen.
Zato što sam deo iste porodice, zato što je moje ime zapisano u istoj knjizi, zato što je to tako prorokovano da mora da bude, da ono što su oni proživjeli tada, proživio sam i ja u ovome vremenu i mogu samo da kažem hvala Bogu.
Amen. Amen. Amen.
Puno ljudi je koji su bili izlečeni na službama Viljama Brahama, otišli su u nekakve denominacije, jedno ih i sad. Bog ih je blagoslovio i to pogledajte kako se zove Lindsay, Gordon Lindsay i kako već, njegova žena, denominacijski svet, holivudsko evanđelje. Vidjeli su izlečenje, vidjeli su čudesa, vidjeli su svašta. Nešto što ljudske oči jednom gledaju u par milenijuma, u par stotina godina ljudske istorije. Vidjeli su. I šta nisu imali? Duhovno otkrive, duhovno razumeva, nisu imali otvoreni um da razumeju pismo. Onda će i dalje lutati. Onda će i dalje biti zbunjeni, onda će i dalje biti konfuzni i neće moći da nađu put. Ali vi večeras možete sa zahvalnošću podići svoje ruke ka nebesima i reći hvala ti Bože, zato što si ti uradio isto za mene danas kao za njih kada su išli za Emo. A onda, druga stvar koju on uradio, oni su je sami prepričali šta im se desi. I to je jedna od najboljih stvari da vi kažete u životu, desilo mi se to i to. Kada razgovarate sa nekim svojim prijateljem, kažete, znaš šta mi se danas desilo? I ispričate. Tako mi možemo poslušati i ove ljude koji su išli za Emaus i oni su rekli, nisu li naša srca gorela u nama, dok nam je on putem tumačio pismo. Sada to je isto, jedna divna stvar. Zar taj div osjećaj nije predivan? Koliko puta samo dođe u vas taj osjećaj, nije li ovo stvarno fascinantno? Nije li ovo veličanstvo? Nije li ovo što Bog radi zaista veličanstveno? Izobrao me je pre postanka sveta, kaže prorok, i meni je to jasno, ja nisam mogao vidjeti ove stvari da me on nije izabrao, pa ljudi moji prijatelji, moji braće, moja sestra, moja, nije li to zaista veličanstvena stvar? Kako bi opisali taj osjećaj, nisu li srca u nama gorala, recimo to kao divlje. Nije li taj Bog veličanstven? Sve zna. Sve zna. Sve vidi. Hiljadama godina pre nego što se desilo, on može reći šta će se desiti. A onda je pobedio pakao i grob. Otišao i seo da je sa desne strane veličanstva i pustio da se stvari odvijaju 2000 godina, a onda je polako preuzeo stvar u svoje ruke u potpunosti, uzeo knjigu, otvorio pečat, te poslao proroka sa velikim darom i mi smo gledali slavu Božiju i mi smo čuli o Božijoj slavi koja je izlivena kroz službu Viljama Mariona Brahama i nije li to veličanstveno? Na kraju, dovoljno je da vidite uglova kola danas koja su oni napravili, koje ispunjavaju prorokovo proroštvo i šta možete reći? Nije li to veličanstvo? Trebalo je, pa blizu stotinu godina da se to desi, ali se desilo. Ne znam i sam tačnu godinu kada je prorok imao tih 7 vizija i nebitno je, provjerit ćemo to poslije. Ali to je sada već skoro 100 godina. Nije važno koliko smo čekali, nije važno koliko smo pričali, nije važno koliko smo govorili o tome, ali se to desilo.
Amen.
Desilo se.
Amen.
I zaista nije li ta stvar, nije li ta stvar veličanstvena, kaže prorok, pre nekoliko decenija, kada nisu postavila možda nikakva kola. Ili bilo šta. Kaže, ljudi će sedeti u kolima i ta kola neće biti upravljena ljudskom rukom od strane vozača, oni će sedeti i igrati tamo nekakve igrice ili tako nešto. Evo ga, desilo.
Amen.
Amen.
Čekali. Pričali. Ali danas se ispunilo to pismo i zaista, da vas to ne dovodi do oduševljenja, neko je to rekao pre 80 ili nešto godina, neko je to rekao i sad se desilo. A desit će se i sve ostalo.
Amen. Amen.
A desit će se i sve ostalo. Svaka stvar koja je ikada rečena, svaka stvar koja je ikada prorokovana će se desiti. Zar to ne podiže naše duše? Zar to ne čini da se osjećate zaista dobro? Prorok je tu vrstu osjećanja koja se pojavila u njima na putu zajedno u svijesta i govorio i rekao, ja se sad stvarno osjećam religiju.
Amen.
Jer ja se sad stvarno, vidite, to je osjećaj. Dublji od emocije, to je osjećaj duša, ajde nazovimo ga tako, to je osjećaj, nisu li srca u nama gorela, ne, nisu to emocije. To je nešto unutar vas što vidi veličinu Boga i vi se osjećate zaista religiozno. Nešto što je dublje od teologije, nešto što je veličanstveno, nešto u vama što daje slavu Bogu.
Amen.
Ajde sad samo razmislite za trenutak. Ova knjiga sa 7 pečata bila zapečaćena. Apostol Jovan je došao i bio je zarobljenik na ostrvu Patmos. Tamo su ga prognali zbog reči Božje i zbog svega onoga što je on verovao. I bio je zatočenik. I znate što se onda desilo? Bog mu je dao viziju 7 pečata. To je bila misterija.
Amen.
I onda je 7 gromova progovorilo na tome ostrvu svojim glasovima i dalo tumačenje toga. Bog je rekao Jovanu, nemoj pisati to.
Amen.
Nego zapečati. Nego zapečati ono što je tih 7 gromova rekao. I nemoj čak pisati o tom.
Amen.
I niko na nebu, na zemlji, pod zemljom, bilo gdje, nije znao šta je tih 7 gromova reklo, zato što je to bilo zapečaćeno.
Amen.
I onda, 2000 godina kasno, 2000 godina ljudskih historija, ljudskih sudbina, sreća i nesreća i svega što se prelamalo ovom zemljom, 2000 godina kasnije dolazi prorok sa istom mogućnošću da gleda u natrirodni svijet i isti Bog koji je zapečatio to, rekao je, evo, ja sada vama šaljem poruku i ono što je bila tajna u danu glasa 7. anđela više nije misterija. Ono što sam Jovanu rekao da ne piše, sada vama kažem, idi i propovedaj celome svijetu, uzmi knjigu iz ruke toga anđela, idi i propovedaj celome svijetu te tajne, tih 7 gromova koje Jovan nije smeo da kaže, idi i propovedaj. Isti Bog. Isti Bog na sceni 2000 godina kasnije i zar to ne donosi jedno zaista predivno osjećanje u vašu dušu? Zar to nije veličanstveno što je on uradio?
Amen.
Zar se ne osjećate kako bi to prorok rekao zaista dobro?
Amen.
Jer ovo je stvarno dobro.
Amen.
Amen.
I kada govorite o učenicima na putu za Emaus, njihova srca su gorela. Znate što je najbolji deo toga? Dobro, gore i našo možda večeras, ali najbolji deo toga jeste što kada smo proživali to što su oni proživali, naš kraj će biti kao njihov kraj.
Amen.
To je najveličanstvenija, to je najbolji deo cele priče. Proživljavate ono što su učenici na putu za Emaus proživljavali, proživljavate isto ono što su apostoli na posle uskrsnuća proživljavali, ali najbolji deo cele te priče, tamo gdje su oni sada, bit ćemo i mi zajedno sa njima.
Amen.
jer bez nas ne mogu doći do savršenstva i Bog svoje remek delo nebe se ne može završiti bez nas. To je nešto unutar vas što prosto voli Bog. To je nešto unutar vas što je zadivljeno Bogom. To je nešto unutar vas što vidi veličinu i veličanstvenost Boga. To je nešto unutar vas što govori, što kaže ovo je divno, ovo je predivno, ovo je fascinantno, ovo je neverovatno, ovo je veličanstveni i uskrsni Hrist.
Amen.
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 Nisu li srca gorela u nama dok nam je putem tumačio Hrist? Sada, da napravimo još samo ovu stvar koja mi baš sad dolazi. Znate šta je razlika između naše vatre koja gori u nama i onoga što je svetska i pentakostalna emocija, denominacijska? Slušajte, sami učenici su to rekli. Nisu li naša srca u nama gorela dok nam je tumačio pismo? Ono što je njih oduševilo jeste otvoreno pismo. Ono što nas oduševljava jeste otvoreno pismo, knjiga koja je bila zapečaćena, sada je otvorena, hvala Bogu, i zato ovo nisu samo emocije, zato su ovo srca koja gore. Ono što nas oduševljava jeste reč, jeste ono što je otvoreno, jeste ono što je bilo misterija, sada je istina i objavljena istina. To je ono što nas oduševljava i zato su naše emocije, emocije duše, a ne emocije muzike.
Amen.
Nama nije potrebno, mi volimo pevanje ili Bog voli proslavljanje i sve te stvari, ali da bi bili oduševljeni, da bi bili euforični, da bi zaista bili sretni, nama nije potrebno da uzmemo gitaru i da pevamo, nama nije potrebna muzika da bi bili sretni. Ono što je nas načinilo sretnim, radosnim i što je činilo da naša srca gore vatrom ljubavi za Boga je reč.
Amen.
Koja je otvorena vama više.
Amen. Amen.
To je neverovatna stvar. Bog je otvorio pisma, Bog je jednu veliku tajnu, a pismo je bila tajna, prorok kaže, zaključana u zadnjem delu Božjeg uma. Šta je deo, zadnji deo Božjeg uma, ne znam, ali očigledno postoji, ali onda Bog je to izgovorio, Bog je to predao nevesti, Bog je to rekao nevesti. To je otvoreno vama, milošću Svetoga Duha.
Amen.
Vaši umovi su otvoreni da razumete pisma, onda je vaša nebeska vatra zapalila vaše srce. To je veličanstvo. Pa brate, čak i da ja nisam deo toga, to je ipak veličanstvo. Poslao je proroka na zemlju posle dva milenijuma, posle 2000 godina ljudskih zabluda, ljudskih gluposti, ljudskih kolebanja, poslao je proroka na zemlju, a prorok je progovorio jasnim božanskim glasom.
Amen.
Ovako govori Gospod.
Amen.
Samo to je dobro. Samo to je veličanstveno. Vidite, nešto unutar vas što gori kada je pismo vama predstavljeno. Ne možete ostati hladni pred tako velikim i veličanstvenim otkrivenjem. Prorok je otkrivenje uporedio u jednoj slici ili priči da je veo preko neke figure ili lika stavljen i onda taj veo se skine i vi gledate jednu veličanstvenu skulpturu. To je otkrivenje. Vi vidite Hrista i vi stojite zadivljeni pred njim. Kada vidite da su vam greci oprošteni, kada vidite da ste savršeni krvlju Isusa Hrista, kada vidite da vas je on učinio svojom žrtvom jednom zauvek savršen, jednom je umro za vas, ali kada je jednom umro, on je vas zauvek načinio savršenim, zauvek, zauvek i zauvek.
Amen.
I sada, zar to nije fenomena? Za ljudsko biće može biti ravnodušno prema takvom otkrivenju? Možete li stajati pred licem i gledati u lice takvog moćnog otkrivenja koje se tiče vas lično i onda biti ravnodušni? Pa kako je to moguće? Ako ste ravnodušni, onda niste fokusirali svoj pogled na to otkrivenje, onda gledate na razne strane, mlatite i latarate glavom i ne znate što vas zanima, ali ako usmerite svoj pogled i jasno vidite ono što je reč rekla,
amen,
vi ne možete biti ravnodušni pred takvom i toliko milošću. Kako? U stvari, ravnodušnost je jedan od najužasnijih greha, zato što pismo negdje na jednom mjestu, mislim u poslanici Jevrejima, kaže kako ćemo mi proći ako zanemarimo takvo veliko spasenje, zanemarimo, mi budemo ravnodušni prema takvom velikom spasenju, ne možemo biti ravnodušni i hvala Bogu nismo ravnodušni, jer naša srca gore u nama kada čujemo ono što je glas jednog anđela rekao. Onda se jednom žrtvom zauvek načinio savršen. Ne da ste juče bili, a danas niste, ne da danas jeste, a sutra nećete biti, ne, onda se jednom žrtvom zauvek načinio savršen. I nisu li naša srca gorela u nama? Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem tumačio pismo? Te stvari su vezane. Samo usmerite svoj pogled na reč. Usmerite svoj pogled, da, ljudi kažu, meni nije potrebna služba, dragi Bože, koristeći službu ti si otvorio oči nesretnim zbunjenim ljudima. Meni nije potrebno da dolazim da slušam propovedi, pa Bog je propovedao njima 6 sati da bi im otvorio oči i zapalio srce, pa jeste li normalni ako kažete to meni ne treba? Malo gruba reč. Ne znam ni sam zašto sam je izgovorio, to meni ne treba, to je Božji alat, to je Božji način, možda nećete gledati nikada u životu misteriju otkrivanja tajni ljudskog srca, možda nikada nećete svojim smrtnim očima gledati kako rak nestaje sa tela neke osobe, ali zaista imate privilegiju da čujete njegov uskrsli glas, da slušate njegov uskrsli glas i to može moćno, jako moćno uticati na vas. Može veoma moćno uticati na vas. Nisu li naša srca gorela? Pogledajte šta donosite, kažete šta će mi ova služba doneti, šta će mi ova služba dati. Ono što treba da vam da je da jasno vidite Hrista i kada služba završi da kažete slava Bogu, ti si veličanstven, jer ako je to Hrist na toj službi, to će dati slavu njemu.
Amen.
I vi ćete vidjeti kako je on veličanstven. Vidjet ćete vidjeti kako je on moćni pobednik, kako je on slavni Bog.
Amen.
Kada su im oči bile otvorene, kada im je srce bilo zapaljeno, a onda gledate treće iskustvo koje su oni imali posle uskrsnuća, kada je Sveti Duh došao da zapečati njihovu dušu. Dokle? Do dana izbavlje.
Amen.
A sada? To je ono što sam vam prošli put smo se toga dotakli, to treće iskustvo koje su oni dobili u gornjoj slobi je bilo iskustvo motivacije. A to, kada je ova dobra vest došla u moj život, kada moje oči vide, kada moje srce gori, hajde da mi napali da taj požar širimo po celome svetu do svakoga stvorenja koje hoće da nas čuje. Treća stvar koja im se desila, dakle, prvo im je Bog otvorio razumevanje, pa im je zapalio srce, a onda im je dao viziju šta će sami sa sobom da radi. I to je ono što se desilo ovdje apostolu Pavlu. Pozvao ga je, oborio ga je, odveo ga je u Arabiju da mu otkrije pisma i zapali srce, ali tada kada je bio apostol Pavle na ovome skupu, Sveti Duh je progovorio i rekao, odvojite mi njega i Barnabu za posao koji sam im namenio. Znači, prvo je išao u Arabiju da izučava pisma 3,5 godine, mu je Bog otvarao i lomio um, otvarao mu je razum da razume pisma. Kada je video to, video je slavu Božju, njegovo srce je bilo zapaljeno, a sada je došlo poslanje, došla je vizija, idi ka rasejanim Izraelcima, idi ka paganima i propovedaj mi.
Amen.
Da bi vidjeli šta to treće iskustvo gornje sobe, koje je jako važno, a u stvari ja mislim da ga ne možete imati bez ova prva dva. Niko ne može i dođe do jednu poziciju da Bog ispuni njegovo srce božanskom vizijom njegovog vlastitog života, da prethodno nije prošao ove dve faze. Otvoreno razumevanje i zapaljeno srce. Odveo ih je u gornu sobu. Izlio je viziju njihovih života. I Petar je rekao, više neću ćutati, sada ću govoriti, više se neću bojati, sada ću govoriti, sada ću izaći i reći da nismo ni ludi, ni pijani, ni manijaci, nego da smo ispunjeni Svetim Duhom. I vi koji tu stojite, neka znate i da čujete da nismo pijani, nego je ovo danas ono što je prorok Joel rekao da će biti. Čitajte Joela i ovo što sada vidite je ono što je on rekao.
Amen.
A Pavle je dobio ideju. Dobio je viziju da ide po jevrejskim sinagogama i znate, prvi put, svaki put kada je otišao u bilo koji paganski grad, prvo mjesto koje je posjetio bilo je jevrejska sinagoga. Jer je njima prvo trebalo da bude propovedano evanđelje. A onda kada oni nisu to prihvatali, on se okrenuo ka paganima, oni su to čuli. Sad to je bila jedna ideja. A ideja je duh. Ma koliko to sada slobodna i jaka izjava bila, imati ideju znači imati pravi duh.
Amen.
Jer ideja je tu da vas čuva od zla. Duh Sveti je tu da vas usmeri od zla ka dobru. Čitajte propove duhovna inspiracija i bit će vam jasno. Žena koja je imala sina, onda je đavo i ovdje, u stvari čitajte tu i u propovedi poštovanje, tamo je ta ista priča.
Amen.
Žena koja je ugostila proroka Elise, znači dobila je kao nagradu od Boga sina i taj sin je dobio sunčanicu, đavo se ubacio u celu priču, umro je. I prva ideja koja je bila u njenom srcu, sada idem do proroka, on je rekao da ću ga imati, on ga može vratiti iz mrtvih. Vidite kako veličanstvena ideja u njenoj glavi.
Amen. Amen.
Jedna veličanstvena ideja. To je moralo doći od nekud, to je došlo od Gospoda Boga, to je Sveti Duh i prorok je to nazvao duhovna inspiracija.
Amen.
Prorok je rekao da ću ga ja imati, on je danas mrtav, ali ako taj isti Boži čovjek kaže da će on opet živjeti, on hoće živjeti, a ja se kunem da ga u zemlju staviti neću dok mi prorok to ne kaže.
Amen.
Kako bi se jedna majka koja je izgubila jedinca trebala ponašati? Znate, u ovome vremenu u kome mi živimo, ljudi su se udaljili od Boga i onda jedino što im je preostalo su njihova djeca. To je razlog njihovog života. I onda kada se desi jedna takva tragedija, da roditelji izgube dete, a posebno ako je to dete jedinac, onda je to gotovo tragedija i za njih, i kraj i njihovog života. Očaju nema kraja. Bolu nema kraja. Ali ova žena je izgubila jedinca, razmišljajte o tome. I ona je rekla, neću Bože, neću ga staviti u zemlju, neće ga oni sahranjivati dok mi Boži čovjek ne kaže, sahrani ga.
Amen.
I umjesto da rida, da plače, da oblači crninu i da nosi crninu žaleći za svojim jedincem, ona je trošila svoje vrijeme tražeći Božijeg čovjeka i na kraju ga je našla.
Amen.
Zašto? Zato što je imala ideju šta da radi. Zato što je bila pomazana da to uradi. Taj pečat koji je došao u gornjoj sobi je bilo nešto što je usmerilo nju i ljude koji su to dobili od njih samih, od njihovih ličnih ka potrebama drugih ljudi. To je ono što Sveti Duh jeste i u stvari u poruci onaj dan na Golgoti prorok Abraham izričito to kaže, ako vi odlučite da živite za druge, vi ste vrlo blizu Božijem kraljestvu. Isus je živio za druge, ne za sebe. Isus je umro zbog drugih, a ne zbog sebe. I svaka ideja koja vam dođe, a koja vas vodi ka tome da nešto uradite za drugu osobu, o Bože, držite se toga.
Amen.
Jer je to Sveti Duh. To je Sveti Duh. On je poslan da motiviše crkvu. I to je treća vrsta iskustva koja su oni imali. U tih 50 dana. To se sve dogodilo u 50 dana.
Amen.
To je negdje oko mjesec, ja malo više od mjesec i po dana. Manje od 2 mjeseca. Vidite koliko je njihov život bio promijenjen u 50 dana. U ovome vremenu, to se u mnogo dužem periodu u našim životima dešava, ali to je isto. Shvatite. Ono što su oni preživjeli u tih 50 dana, vi ćete preživjeti također. A ostatak njihovog života, kada su izašli iz gornje sobe, ceo njihov život, koliko god traja, mi to i ne znamo koliko su im traja, koliko je to godina bilo, možda jako puno. Recimo što se apostola Jovana tiče, vjerovatno dosta, nekoliko decenija, bio je život služenja drugim ljudima. I sad vidite. Samo ću ukratko vam reći da je to iskustvo za Emaus imao i prorok u svome životu. Vizije su dolazile i on više nije znao šta će za time. I to ga toliko pritiskalo da je rekao svojoj ženi: draga, ja idem u pećinu gdje se molio Bogu. I ako se ne vratim za nekoliko dana i znaj da me više nema, jer da ovo sa Bogom moram rešiti. Ljudi su mu govorili da su njegove vizije od đavola i on je bio sklon da poveruje ljudi. Bio je zbunjen. Bio je nekada veoma često dezorijentisan. Bio je uplašen u vezi to. Jer nije znao da mu je to, da li je to Bog ili đavo. I čak se molio Bogu da odstrani taj blagoslov iz njegovog života. Moja braća, propovednici u crkvama, denominacija mi kažu da je to od đavola. Bože, ja ne želim ništa da imam sa đavolskim duhom. Molim te da te vizije i te utvare ukloniš iz moga života. To su u tom periodu njegovog života bile molitve Vilijama Braha. I to ga je toliko pritiskalo da je rekao svojoj ženi: ili ću ovo rešiti ili više ne mogu živjeti sa tim. Razlog zašto ga je anđeo, mi kažemo Bog je posjetio brata Brahama, anđeo gospodnji je posjetio brata Brahama, da jeste. Znate zašto je došao? Zato što je William Braham bio veoma zbunjen sa vizijama koje je dobio. Znači, to je bilo nešto što je teško pritiskalo njegov život i on nije znao šta sa time da radi. Nije znao da li je to Bog ili je to đavo. Sa jedne strane kaže: ja jako volim Boga, a onda me ove vizije koje dolaze izluđuju. A moja braća, denominacijski propovednici kažu to je đavo. Otišao je u pećinu. Isti onaj. Ama baš isti onaj koji je došao njima na putu zajma, uspojavio se i u toj pećini. Znate koja je prva stvar koju je uradio? Tumačio mu je pismo. Ja sam došao iz Božijeg prisustva da ti kažem da tvoj neobični život i neobično rođenje je zato što je Bog odredio da uzmeš dar izlečenja i moliš se za bolesne širom sveta. Molit ćeš se za kraljeve i careve. Onda je prorok rekao: ali šta ću ja sa tim vizijama? Moja braća kažu da je to od đavola, a anđeo gospodin se vratio nazad u pismo i rekao. I kada je Isus bio na zemlji, ljudi koji su bili u satarinom svetu su više prepoznali Božji dar nego što su to prepoznali teolozi. I rekao je: kao što su oni osuđivali Hrista, tako i tebe tvoji prijatelji iz denominacije osuđuju jer ne poznaju pismo. I onda mu je citirao pismo. I svaka konfuzija je zauvek odlazila iz prorokovog uma.
Amen.
posle iskustva u toj pećini više se nikada nije pitao da li su te vizije od Boga ili od Boga. Bog mu je kroz pisma objasnio njegov život. Pisma su ta koja tumače i vaše vlastite živote. Posebno ovo u Luki 24. glava. Bog blagoslovi, malo smo duže. Adim, pomoli.
Gospode, i mi se ne pitamo, Gospode, da li je ova poruka koja je došla od anđela Gospodnjeg po proroku od Boga ili ne, Gospode. I mi smo uvereni, Gospode, više nego uvereni, Gospode, da je ova poruka došla da otkrije Isusa Hrista, Gospode, na kraju vremena, Gospode, i da se taj Hrist otkrije nama, Gospode, i da uđemo, Gospode, u to hodanje sa Bogom, u to jedinstvo sa Bogom na kraju vremena, Gospode. Da budemo ujedinjeni pod jednom glavom, kako je to prorok rekao, Gospode. I propovedao čitavu službu o tome kako će nevesta na kraju vremena biti ujedinjena pod jednom glavom, Gospode. Gospode, svako jedinstvo dolazi isključivo putem reči, Gospode. A kada je reč na zemlji, Gospode, onda je i prorok na zemlji, Gospode. I mi imamo poruku, Gospode, koja treba da nas ujedini, Gospode, pod tvojom glavom, Gospode. I to je taj završni kamen, Gospode, o kome su svi proroci govorili, Gospode. O čemu je, Gospode, čitavo pismo, Gospode, da će se završni kamen vratiti na kraju da završi čitavu građevinu, Oče. Hvala ti, Oče, za sve blagoslove, Gospode, i predajemo ovu službu u tvoje svete ruke u ime Isusa.